ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨਾਸਰੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜਾ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨਾ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦੀਜਾ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਨ ਤੁਮ ਸਰ ਅਬ ਪਤਿਆਰ ਕਿਆ ਕੀਜਾ ਬਚਨੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮਨ ਮਾਨਾ ਜਨ ਕਉ ਪੂਰਨ ਦੀਜਾ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਰਮਈਆ ਕਾਰਣੇ ਕਾਰਨ ਕਵਨ ਅਬੂਲ ਰਹਾਉ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨ ਦੇਖੇ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵੋ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸਨ ਦੇਖੇ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸੁਭਾਏ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਈ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਇਹ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਿਨਾਜ ਹਸਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਧੰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ 1999 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 5 ਕੱਤਕ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਤਾ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੋ ਆਪ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਣੀ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੜਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਨਤੜਕ, ਕਿੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਪੈਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਰੈਸਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਬਰਾਜੇ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਆ ਗਿਆ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਆਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਇਆ। ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੋਹ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭੈ ਭਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ, ਥਾਣੇਦਾਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਟਾ ਕੱਲ ਲਈ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਐਸੇ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ, ਸੰਮਣ ਮੂਸਣ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਆਪ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਪਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਜੋਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਤੁੱਠ ਕਰਕੇ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਐਸਾ ਵਰਸਾਓ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੀਜ ਵਧੇ ਤੇ ਫੁੱਲੇ। ਸੋ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬਾਬਾ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਨਮੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘ ਪਾਸੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਥੇਰੇ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੱਕ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਘੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਜਦੋਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੇਮ ਕਰਨ मिडल स्कूल में जो महापुरख विद्या पढ़न जाया करते तो भूरे नगर तो जिन्ना रस्ता पैंदा है वह रस्ते आउंदिया जांदिया उस समय ही 25 श्री जपजी साहब जी के पाठ संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडरांवाले महापुरख आउण जाण दे समय विच करिया करदे ऐसा जीवन जिन्हों आप पढ़ते हाँ बाणी बाणा पंख पछाणो सिख गुरु का पंछी जाणो बाणी ते बाणा दो खंभ हन जे एक भी खंभ अधूरा होवे ता भाई ये संसार समुंदर तो अडारी मार करके दूसरे पासे नहीं लग्या जांदा गुरु के सिखां दी ते प्रीति ही जिन्हों आप गुरबाणी च पढ़ते हाँ अखंड कीर्तन तिस भोजन चूरा कहो नानक जिस सतगुर पूरा कीर्ति सतगुरु साहब जी की प्रेमा भगती ही उन्हों का जीवन है महापुरखों का ऐसे महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी जिन्हों ने पाई ऐसा अभ्यास बाणी का जन्म तो ही भाव इवें कह लिए जदों जवान अवस्थ जवानी अवस्था भी अजे नहीं आई बचपन अवस्था तो ही पावन गुरबाणी का अभ्यास परा आरंभ किया है इस तरीके दे नाल हुण जिहड़ा बच्चा पाई पिंड विच अजिहे जीवन वाला होवे ते सारे नगर की निगाह उस सिंह ते सुभाविक ही बन जाती है कहिंदे एक बार इस नगर विच सो जे किसी ने परखना होवे ते भाई गुरदास जी ने बड़ा सुंदर प्रमाण दिता है कि संत ते असंत विच की फर्क है भाई साहब जी कहिंदे कहिंदे गुस्सा जो तरकानू आ क्यों वुड़िया दख है अके केरी खखड़ी कोई आंबना आख है गहने जो जर पोस दे नहीं सोयना साख है फड़क न पुजन हीरिया ओ परे बेआख है तौले दिसन साहे दुद सो साधु गुण पाख है ते साध असाध परखियन करतूत सो पाख है कहिंदे साध ते असाध दी पछाण हो जांदी उन्हां दी करतूत पहला प्रमाण दे के समझाया कहिंदे साध ते असाध दा फर्क की है कहिंदे गुस्सा जो तरकनुआ नहीं वुड़िया दख कहिंदे जिवें करतोनिया दा जिहड़ा गुस्सा है उहनूं दाखा नहीं कहा जा सकता उहनां नूं खजूरां थोड़ा कहा जा सकता है नहीं भाई तरकोने ने दाखा जिहड़ियां दाखा हन फिर इसे तरीके दे नाल कहिंदे अके केरी खखड़ी कोई आंबना अकां दीआं खखड़ियां दा भावें जिहड़ी शकल सूरत है वह अंबां वर्गी है पर उहनां नूं अंब नहीं कहा जा सकदा अंब अंब ही हन इसे तरीके नाल ही फड़कना पुजन हीरिआं उह भरे ब्याखे भावें हीरे जहर नाल भरे होण फिर भी बलौर जिहड़े ने उह हीरिआं दे तुल नहीं हो सकदे गहिणे ज्यों जरपोसदे नहीं सोए ना साख है जरपोस ममोले दे गहिणे भाई उन्हां नूं सोने दे गहने नहीं कहा जा सकता वह चाल फिरे हो सकते ने पित्तल दे गहने ने सोने दा अपना ही भाई इनू कह सकते गुण है उहदे गहने दी अपनी शान इसे तरीके दे नाल भाई साहब जी भाई गुरदास जी कहिंदे भाई साध असाध परखियन करतूत सो पख साध ते असाध दी परख हुंदी है जिस समय उन्हां दे गुण कहे जा ते कहिंदे नगर दे विच एक असाध आ गया जिसका नाम संपूर्ण सिंह है ते जिहदा नगर इत्थों थोड़ी दूर जेठूवाल पिंड दा सी जिहड़ा कहिंदा सी मैं कई मणा दा एक सरूप अपनी बाणी उचारण करांगा कारण उहदा इह सी कि एक शेर सिंह कवि लाहौर दे नेड़े उहदी मौत हो गई उह मर के प्रेत बणिया उह प्रेत दी उह मलीन आत्मा इहनूं चंबड़ी होई सी ते कहिंदे जदों भी इन्हें किते जाना बैठना इस संपूर्ण सिंह ने ते घंटियां बदे इन्हें अपनी कहना जी मैं बाणी उचार रहा अनेक तरीकों दीआं बकवास करके पंक्तियां पढ़नियां ते इहदे नालदिआं ने उह लिखणियां ते फिर दो घंटे इस तरीके की बकवास करन तों बाद इहनूं दंदल पै जाणी ते नालदिआं ने इहदी दंदल तोड़नी ये पखंडी साध ने जा करके संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां दे नगर च डेरा कीता महापुरखां नूं कुछ मोहतबार सिंघां ने आण करके इलाके दिआं ने कहिंदे आ चलीए इत्थे इक बाबा आया है करतार सिंह आ जा तेनूं वी मिला लईए नाले वेखां तूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे बड़े गुण गाउणा है आ चलीए तूं गुरु की बाणी की संथ्या की हुई है चल हाँ परख के दस ये साध किड्डा महान महापुरख भी नाल चल करके गए हैं, अजे जथे की संगत नहीं हुई दमदमी टकसाल दी। सो नगर विच रह करके गुरबाणी की विद्या पढ़ते सन, उस समय जा करके इह साध दे नाल मिले हैं। अपने आप नूं जिहड़ा साध अखवाउंदा सी गुरु बन के विचर रहा सी, सो उस दे पास जिस समय गए इन्हें महापुरखों का जीवन तो प्रभावित होकर कहन लगा, काका मेरा चेला बन जा, नाम लै लै। महापुरख कहन लगे, बाबा तेरे नालों चंगा नाम पहला ही कलगीधर पातशाह सतगुरु साहब जी का असी लिया होया है। वेख ऐसा नाम है, आबद कटियो ना जात, प्रेम रस चरण कमल संग। कहिंदे इहो जिहा नाम लिया होया जिहड़ा किसी भी शस्त्र दे नाल कटिया नहीं जा सकता। यह पावन सवैया पंजवें पातशाह जी का पढ़ करके इस साध नूं सुनाया, नाल बचन कीते, कहिंदे तू बड़ा कला वाला है, बड़ी शक्ति वाला, तैनू दसदे ने सारे दे सारे, एवें कर, तू अपनी शक्ति वरता, बड़ा समा हो गया साडे इलाके विच मीह नहीं पिया, तैनू चाहीदा इत्थे आया मीह पवा देना चाहीदा। इह कहन लगा कहन लगे महापुरखां नूं, कहिंदा जी मैं ते पवा नहीं सकदा। महापुरख कहन लगे, फिर असी तेरे चेले कल ही बन जाइए। वेख साडे गुरु के सेवक बाबा अमरदास जी, उन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार मीह पवा करके खडूर साहब जी की धरती दे राहकां नूं आप कृपा करके उन्हां दे जीवन च खुशी लियांदी सी, जिहड़े अगे जा करके गुरु अमरदास साहब महाराज जी सदवाए। इस तों अगे चल कहन लगे, ओ पखंडिया तैनूं चेता होवे शायद, साडे गुरु के सिख कलगीधर पिता सतगुरु साहब जी दे पावन सिख भाई डल सिंह जी नूं जिस समय सतगुरु साहब जी ने हुक्म कीता कि भाई डलिया आकाश वाल नूं छित्र वगाटा मार, वर्खा होवेगी, एक छित्र चलाउणे ते वर्खा होई। फिर कलगीधर प्रीतम सतगुरु साहब जी ने कृपा दे घर विच आण करके सो एक तीर दे नाल कबीर दे पासों धन मंगवा करके ते जिहड़े सिपाही तनखाह मंगदे सन बराड़ां दे उहनां नूं तनखाह दे करके नवाजिया। तू कहना है कि मेरे पास शक्तियां ने, वेख शक्तियां इन नालों वड्डी ते महान शक्ति की हो सकती है कि गुरु के प्यारे सिख बाबा बिधी चंद जी इत्थों थोड़ी दूर ही महापुरख कहन लगे भट्ट साहब वाले स्थान ते आण करके आसन कीता। बाबा बिधी चंद जी ने तपदे हुए भट्ट विच धन साहब श्री गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने भट्ठ विच बैठे हुए बाबा बिधी चंद जी की रक्षा की। ऐसे सतगुरु साहब जी नूं छड करके असी तेरे मगर किवें लग सकते हाँ। जदों अजिहे बचन महापुरखां ने सुनाए कहिंदे उस समय यह इस नगर विचों अपनी गड्डी लैके अजिहा भजिया, दोबारा कदी इस इलाके विच भी नहीं वड़िया। ऐसे संतां दे लक्षण, ऐसे गुण महापुरखां दे प्रगट हो रहे हन जिन्हों आपां पढ़दे हां तिन मुख टिक्के निकले, उन्हां दे मुख ते जस रूपी टिक्के निकल आउंदे ने। फिर संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां दी संगत परिवारक रिश्तेदार गुरमुख प्यारियां ने लिया करके महापुरखां नाल मिलाया ते भाई संतां बाबत विचारमाला दे विच बड़े सुंदर बचन गुरमुख प्यारियां ने लिखे हन कि पारस और संत मैं बड़ो अंतरो जान, वह लोहो कंचन करै वह करै आप समान। कहिंदे पारस ते चंदन दे वाहिगुरु संत दे विच कहिंदे बड़ा वड्डा अंतर है, ये मनना करो। पुछिया जी किवें, कहिंदे जिहड़ा पारस है वह लोहे नूं कंचन सोना बनाउंदा है, पर संत विच ये गुण है वो अपने वर्गे ही कर लैंदे, आप जैसे ही बना लैंदे ने, ये महापुरखां च गुण है। संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां की संगत विच आउणे ते कलगीधर पिता सतगुरु साहब जी की बख्शी दात गुरसिखी जिथे अमृत पान किया उत्थे नाल दे नाल गुरसिखी जीवन कमाउणा महापुरखां की संगत विच रह करके परा आरंभ किया है। भावें संसारी विद्या भी महापुरखां ने एफ ए तक की पढ़ाई खालसा कॉलेज श्री अमृतसर साहब जी तो की हुई सी, नाल दे नाल गुरमति विद्या फिर महापुरखां दे पासों भाई पढ़नी आरंभ की, अपने जीवन नूं गुरमत दे अनुकूल ढालिया जिवें महापुरखां दे हुक्म सन, उहदे विच ढाल करके महापुरखां दा सरूप ही हो करके संत बाबा गुरबचन सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां दा ही सरूप हो गए ने। मुड़ करके उन्हां दे थां ते आप कलगीधर पिता सतगुरु साहब जी दे पासों पावन धरती श्री पटना साहब जी तों दात दवाई टकसाल दे 13वें मुखी संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां नूं अपने हथीं दस्तारबंदी करके संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने स्थापित किया है। फिर ऐसा उत्साह है प्रेम दे विच गुरसिखी दे प्रचार दा, पाई नगर नगर विच जा करके कलगीधर प्रीतम सतगुरु साहब जी की पावन सिक्खी का होका दिता। नगर नगर जा करके दसिया दुनिया के लोगो शब्द गुरपीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौराण। जे किते संसार ते एमरजेंसी बनी सो उस समय दियां भैड़ियां सरकारां ने भैड़े निजम ते कानून बना करके सामने लियांदे। जिवें हुण दा समां वी अजिहा ही चल रहा है। उस समय संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरखां ने जदों ये कहा कि किते लोग बहुते कट्ठे नहीं हो सकते, पूरे हिंदुस्तान च एमरजेंसी जिस समय लगी हुई सी, 37 जलूस नगर कीर्तन महापुरखां ने वखो वखरे अस्थानां तों तोर करके ते भाई सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी गुरसिक्खी दा प्रचार कीता है। 8 वरे केवल ते केवल महापुरखां ने भाई गुरसिक्खी दा प्रचार टकसाल दे मुखी वजों विचर करके कीता है। ते हिंदुस्तान दे किसी भी कोने ते आपां चल जाइए कोई नगर कोई शहर अजिहा सानू नहीं मिलेगा जिथे ये नहीं दसिया जाएगा कि संत बाबा करतार सिंह खालसा पिंडरांवाले महापुरख साढ़े पास इन्ने दिहाड़े इन्ना समारा करके गुरसिक्खी का प्रचार करके गए हैं। वड्डियां वड्डियां नूं उन्हां दे मूंह दे उत्ते झाड़ां पाईआं। इत्थों तक जदों साढ़े किसी सिख भरा ने खुशाम दीदी विच आण करके बीबी इंदरा नूं इत्थों तक कह दिता कि जी इन्हां ने बड़ा वड्डा एहसान सिखां ते कीता है, अपने पुत संजय गांधी नूं सिखां दे घर मंग करके। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਰੋਮ ਹਨ, ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਟਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਐਸਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਅਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਭਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰੀਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਦਾਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਡੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈਏ, ਵੱਡੀਆਂ ਉੱਚ ਹਸਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ। ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹੜਸਨ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਾਣਸ਼ੀਨ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ, ਲੀਡ ਕਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੋ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੈਸ਼ ਨੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕਰਕੇ ਤੋਰੋ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਫਤਿਹ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ। सारे संसार दे विच सुख केवल आप जी दे महापुरखी वरता सकते हैं। आप कृपा करो, रहमत करो, अजे महापुरखां नूं मुड़ तों साडे पास भेजो जी। हुण जो सो सतगुरु साहब जी ने भी साडे ते कृपा अज दे दिहाड़े भी जो पावन हुक्मनामा साहब है वह भी अरदास रूप में ही सानूं बख्श किया है। गुरसिखो सारे ही अरदास करिया करिए, गुरु साहब जी साढ़े ते कृपा जरूर बा जरूर करनगे। जिहड़ा पावन हुक्मनामा साहब अज सतगुरु साहब जी ने बख्शिश किया है उहदी उथान का वह हुक्मनामा साहब भी गुरु के प्यारे भगत बाबा रविदास जी की पावन दसना द्वारा उचारण किया है। यदि उथान का महापुरखां ने बड़ी सुंदर समझाई है कि भगत रविदास जी जो गुरु के प्यारे भगत जिन्हों का पावन जन्म कांशी की धरती के उत्ते होया है, सो बाबे संतोखे के ग्रह विखे भगत रविदास जी ने जन्म लिया है। जिहड़ा भाई संतोखा जी हैं भगत रविदास जी के पिता ये भाई चमड़े की ठेकेदारी करते सन, चमड़े की ठेकेदारी। भगत रविदास जी के जन्म का कारण इन्हों के ग्रह विखे इस तरीके ना बनिया कि रामानंद जी पूर्ण महापुरख इस धरती ते रहिंदे ने कांशी दी ते उन्होंने अपने चेलियां नूं इह कह रख्या सी कि जिहड़ा भाई कोई जिहदा कार्ज काम सही नहीं है उहदे पासों किसी भी तरीके दे नाल सीधा लिया करके ते साडी रसोई नहीं बनाउणी। पर इधर भाई संतोखे दे ग्रह विखे कोई औलाद नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुंदी, बड़े थावां ते यतन कीते, जिहड़े चेले रामानंद जी दे सीधा लैण वास्ते इलाके चों आउंदे नगर चों आउंदे उन्हां दे पास बेनतियां करनियां भाई कितें मेरा सीधा भी लै जाया करो। एक दिन मीह बड़ा पैंदा सी, एक चेले ने विचार कीती कि बहुत ही दूर की जाना, संतोखा बड़े तरले लैंदा है, भावें भगत रामानंद जी का हुक्म भी है कि अजिही क्रिया करन वाले जिहदी अजिही किरत है कि चमड़े का वपार चम का वपार करदा उहदे पासों नहीं लिआउणा, पर फिर भी विचार की बहुता मीह पैंदा प्रशादा ही छकाउणा, इत्थों ही सीधा खड़ के छका देने। जिस समय उह सीधा खड़ के प्रशादा छकाया सो भगत रामानंद जी जिहड़े हन भगती विच बैठे पर चित एकागर नहीं हुंदा, उस समय पुछिया अपने चेलियां नूं बुला के कहण लगे भाई की कारण है अज सीधा कित्थों लियांदा सी। कहण लगे जी संतोखे ठेकेदार दे घरों लिया करके पकाया। कहिंदे जाओ फिर उहनूं जाके पुछो उहदी इच्छा की है, की इच्छा दे सहत उहने इह सीधा दित्ता है। पुछयाण करके कहिंदे जी भगत जी ने पुछया इच्छा की है, कहन लगे मेरे ग्रह विखे पुत्र नहीं है, उन्हां नूं कहो कृपा करो पुत्र दी दात बख्शो। जिहड़ा इह चेला आया सी उहनूं उस समय कहन लगे भाई जाके दस्या, कहिंदे महाराज उह पुत्र दी इच्छा करदे हन। सो कहन लगे फिर असीं को जाइए, तूं ही लियांदा सीधा। कहिंदे हुण तूं ही उहनां दे घर जा करके जन्म लै। उहने नाल बेनती कीती उह भगत रामानंद जी दे पास, महाराज चला जावांगा आप जी दे हुक्म अनुसार, पर कृपा करिया जे आप दया करिया जे, परमेश्वर वाहिगुरु की भगती जिहड़ी आप जी दे चरणा च रह के दात मिली है ये साडे पासों छुट्टे ना। कहन लगे नहीं छुट्टेगी, तुसीं भगती दे विच ही लीन रहोगे हमेशा ही। सो फिर उसे ही चेले ने भाई भगत रविदास जी हो करके जन्म धारण किया है, भाई संतोखे दे ग्रह विखे आण करके वह भगत रविदास जी जिन्हां नूं पहला भी गुरु साहब जी ने दर्शन दीदारे दिते हन, हुण भी आण करके जदों ये पावन शब्द उचारण किया उदों गुरु साहब जी अकाल पुरख वाहिगुरु ने कृपा दे घर विच आण करके भगती तो खुश हो करके दर्शन दीदारे दिते। पर इस वार कोई बचन सतगुरु साहब जी अकाल पुरख वाहिगुरु करते नहीं, जदों ना बचन करते वेख्या उस समय यह जिहड़ा है पावन शब्द उचारण किया है। कारण कवण अबोल, महाराज की कारण है आप साढ़े नाल बोलते नहीं हो, बेनती रूप में भगत जी कृपा जो कर रहे ने, आओ मन चित बिरतियां नूं एकाग्र करके श्रवण करिए जी।
सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी भगत रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
इत्थे तनासरी राग दे विच भगत रविदास जी की पावन पाणी बाणी जिहड़ी पर आरंभ होई है, जिथों अज दा पावन हुक्मनामा साहिब है, मंगल करदे हन एको अद्वैत ब्रह्म ओंकार जो सारिआं दा प्रकाशक है, पूरे गुरां दी प्रसाद कृपा द्वारा प्राप्त हुंदा है जी।
नम सर दीन दयाल न तुम सर,
बेनती करदे ने इह अकाल पुरख वाहिगुरु जी साडे वर्गा कोई दीन नहीं है। दीन नाम हुंदा है गरीब दा, महाराज साढ़े वर्गा कोई गरीब नहीं है ते दयाल आप जी दे वर्गा दयालु कोई नहीं है। वेखो तुहाडे नालों महान दयालु कोई नहीं, मेरे तो वध गरीब कोई नहीं, आप जी कृपा दे घर विच आ करके दर्शन दारे ते दे रहे हो, रहमत ते कर रहे हो, पर बचन कोई नहीं कर रहे। मैं बेनती करदा, मैं बहुत ज्यादा गरीब हाँ महाराज, आप साढ़े ते कृपा करो।
अब पति यार क्या कीजा,
महाराज जी जदों मेरे वर्गा गरीब कोई नहीं, तुहाडे वर्गा दयालु कोई नहीं, ते फिर परतावा कादा लैणा होया, फिर महाराज प्रीख्या कादी लैणी होई, पतियार पुणा कादा करना होया, कृपा कर दो, गरीब जान करके बख्शिश कर दवो, रहमत कर दवो साढ़े ते।
रजनी तोर मोर मन माना,
सो वेखो किड्डा सुंदर अरदास करन दा ढंग गुरु के प्यारे भगत साढ़े ताई दर्शाउंदे हन। गुरु सिखा बेनती करिया कर, हे सतगुरु साहब जी बचनी तोर मोर मन मन, महाराज जेडे आप जी दे बचन हन, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो नवास, इन्हां बचना दे विच महाराज रहण ही रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब मैं उसका चेहरा, इन्हां बचना दे विच महाराज जी, इन्हां बचना ए जेडे आप जी दे प्यारे बचन हन, जा जेड़े आप जी ने पावन बचन कीते ने, बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, गुरबाणी कह सेवक जन मन, प्रतख गुरु नस्तारे, ये जेड़े आप जी दे पावन बचन हन, कृपालु सतगुरु साहब जी इन्हां बचना विच साडा मन मन्निया होया, ये मन लिया मन करके असी के गुरबाणी तो बिना होर कोई संसार दे उत्ते आसरा नहीं है। एक आप जी बाणी स्वरूप हो करके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू मुक्ति दे किनारे ते इस संसार समुंदर चों गोते खांदिया होया नू बाहर कढ सकदे, वरना साडे पास की हस्ती है कृपालु जी, साडे साडे पास कोई जरिया नहीं, जे आप जी कृपा ते बख्शिश ना करो की है साडी औकात संसारी जीवां दी कि असी उधर सकीए, नहीं तर सकदे कृपालु सतगुरु साहिब जी, इह ते आप ही कृपा करो ना, इते आप ही रहमत दे घर विच आओ, जे आप जी दे बचना दे नाल साडा मन मन जावे, जे आप जी कृपा कर दवो ए मन, जे मन जावे ते तां ही बख्शिश हो सकदी, जिहड़ी भगत रविदास जी कह रहे ने महाराज बचनी तोर मोर मन मन, तुहाडे बचना दे नाल मोर साडा जिहड़ा मन है ये मन्निया होया है जी।
जन कौ पूरन दीजा,
आप कृपा करो अपने जन सेवक जान कर, अपने प्यारे सेवक जान करके सानू पूर्ण ज्ञान जो ब्रह्मानंद है ओदी आप जी प्राप्ति करवाना करो, रहमत करो, पूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दी दात साडू बख्शिश करो जी।
ओम बल बल जाओ रमैया कारणे,
सो बचन करदे ने महाराज जी असी वारने बलहारने जाने आप जी तो, मन बाणी शरीर करके बल बल बलहारने जा रहे आप जी तो, हे रमैया अकाल पुरख वाहिगुरु जी।
कारण कवन अबोला,
महाराज की कारण है, वो केड़ा काम है, की साडे पासों गुनाह हो गया, खता हो गई है जिहदे करके आप जी साडे नाल बचन नहीं करते, जिवें इत्थे भगत रविदास जी कह रहे ने गुरु के सिखो एवें ही सानू भी एवें मनना चाहीदा है, जिस दिन साडे पासों नितनेम चितलियाई हो जावे, जिस दिन नितनेम ना होवे ते ए मन्निए कि अज सतगुरु साहब जी ने साडे नाल बचन बलास नहीं कीते। कई बार गुरका साहब भी प्रकाश कर लिया, फिर मन च आया ते संतोख के रख दिता, जदों गुरका साहब प्रकाश कीता ए मनना है कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गुरु की बाणी दे दर्शन गुरदेव जी दे पावन दर्शन हन, पर दर्शन ते होए पर गुरु साहब जी दे नाल अज बचन नहीं होए, अज नहीं पढ़िया गया सगल द्वार को छाड़ के गए तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज अस गोबिंद दास तुहार, जे चौपी साहब जी नहीं पढ़े तो फिर किवें कहांगे हमरी करो हाथ दा रक्षा पूर्ण होए चित, ते जे जपजी साहब जी का पाठ नहीं किया तो किवें सोचा नास होणगियां, जे ये बाणी पढ़ी ना कि सोचा सोच ना हो गई, जे सोची लख वार फिर सोचा जी पिया सारी दिहाड़ी, जे बाणी ना पढ़ी होवे, जे गुरदेव जी ना बचन बलास ना होए होण ते फिर भाई आपां कहिंदे अज सारी दिहाड़ी चित नहीं लगा, जेडे गुरमुख प्यारे बाणी पढ़न वाले ने नाम अभ्यासी ने जे कितें नितनेम च टलियाई हो जावे कहिंदे अज नितनेम नहीं होया, सारी दिहाड़ी चित उदासी दे आलम विच रहा है, उहदा कारण है जे जे अजाब साहब नहीं पढ़िया, जे नमस्कार ही नहीं कीती ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਇਹ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨੈਣ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਕੂ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਤੇ ਚਿੱਚ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਫਿਰ ਜੇ ਸਵਈਏ ਨਹੀਂ ਪੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ ਅਨੂਪ ਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ ਕੋਟ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੁਦਤ ਪਾਉਣ ਕੇ ਗਾਉਣ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਣ ਕੇ ਭੂਪ ਬਲੀ ਬਿਦ ਨਿਆਵਤ ਸੀਰ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ ਏਤੇ ਭਏ ਤੋ ਕਹਾ ਪਏ ਭੂਪਤ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਨਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਖੰਡ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿਣੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਪਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਜੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿੱਤ ਨੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਗਾ ਉੱਠਣਾ ਸੀ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾਧ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਆ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਨ ਕਮਨ ਅਬੋਲ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਹੜੀ ਖਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਖਤਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਵਨ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਕੋਈ ਖਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹਾਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਵੋ, ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਬਖਸ਼ ਦਵੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਚ ਮਾਵੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਪੁੱਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਚ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਵੇਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਬਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ਕਮਣ ਅਬੋਲ, ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ,
ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ।
ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਈ ਜਨਮ ਪਏ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗਜਮੀਨ ਕਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬ੍ਰਿਖ ਜੋਇਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕੀ ਗਤ, ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਬਾਬਾ ਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 84 ਲੱਖ ਦੇ ਗੇੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਲਗੀਧਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਵੋ, ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ, ਅਥਵਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਲੇਖ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੇਖ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੇਖਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। आप कृपा करो लेखे तो परे कर दवो ए जन्म आप जी दी कृपा सदका मिलिया है जी।
रविदास आस लग जीवो
रविदास जी कहिंदे महाराज असी ते इसे ही आसा दे विच लग करके जीव रहे हां जे ए आस ही ना हुंदी आप जी दे दर्शना दी जे ए आस ना हुंदी कि आप जी दे इस जन्म विच आप जी प्राप्त हो जावोगे ते महाराज फिर ये शरीर रख करके असी की करना सी जीउंदे ही तां हां जे ए आसा लगी हुई है कि आप प्राप्त हो जावोगे जी ता रहे हां जे ए आसा है कि महाराज जी आप कृपा करके इस संसार तो सानू तार के लै जावो ये गुरु के खालसे नू भी ये आसा रखनी चाहीदी है साडे चित विच भी ये कलगीधर जी कृपा करन रहमत करन गुरदेव गुरु ग्रंथ साहिब महाराज परपक्ता हो जावे कि मैं ना मरो मर दो संसारा अब मोहे मिलियो है जीवावन हारा ये परपक्ता हो जावे कि कलगीधर प्रीतम सतगुरु साहिब जी सानू टेढ़ियां ते मेढ़ियां जूनां च हुण पैण नहीं देणगे हुण गुरदेव कलगीधर प्रीतम जी दे असी धियां पुत्तर हो गए हुण किसी भी तरीके दे नाल असी डोल नहीं सकते वो सतगुरु साहिब जी आप साडी रखिया कर लैणगे एहो ही आस भगत जी भी कह रहे ने महाराज ये आसा ही लगी हुई सी तां जीउंदे हां जे ये आस ना हुंदी ते जीवन किस काम सी नहीं सी जीवन होना जे
फिर भयो दर्शन देखे
महाराज जी बड़ा समा हो गया आप जी दे दर्शना नू हुण बचन करो रहमत करो ए जे समय ए बचन कहे हन सतगुरु साहिब जी दे ताई चिर भयो दर्शन देखे इहदे मुताबक महाराज जी की पावन कथा जे पढ़िए भगत रविदास जी की पहला भी जिस समय श्री राग जी दे अंदर पावन शब्द उच्चारण किया है कि तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा अनल अगम जल तरंग जैसा जिस समय यह पावन शब्द उच्चारण किया उदों भी भगत रविदास जी नूं अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने दर्शन दिते हैं। फिर सोरठ राग दे विच शब्द आता है कि जब हम होते तब तू ना ही उस समय भी सतगुरु साहब जी ने आप कृपा करके भगत रविदास जी नूं पावन दर्शन दीदारे बख्श करके नवाजिया है। जो ये शब्द है ये शब्द जिस समय भाई उच्चारण किया उदों भी तां इत्थे कह रहे ने चिर पयो बड़ा मारा चिर हो गया सी ये परमेश्वर वाहिगुरु के प्यारियां की अवस्था है भाई सानू ते कई कई दिन मेरे वर्गियां नूं लंघ जांदे ने गुरदेव गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के दर्शन दीदारे कीतियां होया नूं पर धन परमेश्वर वाहिगुरु के प्यारे उन्हां दी अवस्था भगतां दी की है एक घड़ी ना मिलते तां कलयुग होता जे किते एक घड़ी भी गुरु के दर्शन दीदारे ना होण तां भाई उह इवें जाणदे हन कि सानू कलयुग आण करके कलयुग ने ढाहिया है ऐसी अवस्था नूं प्राप्त हो जांदे कहिंदे जदों इह बेनतियां कीतियां भगत रविदास जी ने फिर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने पुछिया है की चाहुंदे हो चलो मंगो की मंग रखदे हो हुण मंग भी इसे ही पावन बाणी का अगला शब्द है ये मंग नाल दे नाल ही भगत रविदास जी ने मंगी है वह बचन ये हन चित सिमरन करो नैन अवलोकनो सरवण बाणी सो जस पूर रख अगला जिहड़ा शब्द है उहदे च ये बेनती रूप में फिर उच्चारण किया सी जिस समय आख्या चलो मंगो की मंगते हो महाराज जी कृपा करो जिवें हुण दर्शन दे रहे हो इवें ही आप जी के दर्शन दीदारे सानू हुंदे रहण पर नाल कृपा करो चित सिमरन करो जिहड़ा साडा चित है सदा वास्ते आप जी की याद विच जुड़िया रहे आप जी नूं चेते करदा रहे एक छिण भी अजिहा समा ना आवे जिहड़ा समा आप जी की याद तो बिना बतीत होवे इन्हां नैणां द्वारा जिवें हुण दर्शन दीदारे दे रहे हो नैण अवलोकनो इवें ही आप जी के दर्शन करते रहिए श्रवण बाणी सो जस पूर रखो जिहड़े ये श्रवण हन ये जिहड़े कन्न हन इन्हां कन्नां द्वारा भी आप जी की पावन गुरबाणी सुनते रहिए ये बेनतियां भगत रविदास जी ने कीतियां ते सानू भी आख्या गुरु के सिखो ये बेनती सतगुरु साहब जी के अगे करिया करो कृपालू सतगुरु साहब जी अगे ये बेनतियां करो महाराज तुहाडे ते भी कृपा रहमत करनगे फिर ये पावन दर्शन दीदारियां दी दात बख्शिश करनगे सतगुरु साहब जी ने कृपा की है ये पावन हुक्मनामे द्वारा साढ़े ते दयालता की है बेनती करन दा दी जाच भगतां दी रसना द्वारा सानू दसी है महाराज जी कृपा करन रहमत करन ये पावन हुक्मनामा साहिब साढ़े हिरदयां विच वसे तां जो लोक सुखीए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले की अवस्था नूं प्राप्त हो सकीए जी। सतगुरु साहब जी की पावन पवित्र गुरबाणी की कथा करदिआं महापुरखां दा पावन पवित्र विचित्र जीवन सुनाउंदिआं एक नहीं अनेक प्रकार दीआं भुल्लां होईआं हन सतगुरु साहिब ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆਂ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਮੇਲ, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਏ ਖਿਣ ਖਿਣ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ।
ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਬਿਛੁਰੇ ਥੇ ਮਾਗੋ, ਇਹੋ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਵਾਸ ਲਗ ਜੀਵੋ, ਚਿਰ ਭਇਓ ਰਾਇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।